Žádná země na světě se nemůže pyšnit takovým hudebním dílem, jaký je cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. Jaký je historický odkaz a poslání výjimečného cyklu a díla Bedřicha Smetany? Má sílu mobilizovat publikum ve vypjatých situacích a povzbuzovat jej k národní identitě? Čemu muselo čelit? O tom bude dnešní pořad, kterým vás provede jeho autorka Lenka Kopecká.
Historie plus.
Lze cyklus Má vlast považovat ještě za kánon české tradiční hudby? Na mou otázku reaguje dirigent Vojtěch Spurný.
Já myslím, že to je názor, který logicky vychází ze situace, kdy Má vlast nejdřív byla hodnocena jako přímo stělesnění českého národního umění. Potom se k tomu přidali možná už od samého začátku různé politické a společenské konotace. A potom pochopitelně v době komunismu to bylo používáno jako takový ten státní emblém. A je logické, že v další době, zejména když povolil ten tlak žáků Zdeňka Nejedlého, se ten nános ideologický trochu odloupl a může to vést až k tomuhle názoru. Po technické stránce by se dal ten názor chápat, protože Smetana, ač vytvořil českou národní hudbu, tak vlastně jeho hudba je vrcholnou hudbou jakoby vystřiženou z německého romantismu. To neznamená, že by nebyla česká, ale prostě on si bere za vzor německou symfonickou báseň, což je opravdu německý žánr, když to řekneme zjednodušeně, vynalezený Listem.
Každé umělecké dílo vzniká v kontextu společenských a historických událostí a v případě cyklu Má vlast Bedřicha Smetany tomu nebylo jinak. Dílo se rodilo v době velkého zklamání českého národa ze státoprávního vyrovnání s Rakouskem roku 1867. A paní doktorka Olga Mojžíšová ze Smetanova muzea v Praze nám rozkryje atmosféru doby, kdy Bedřich Smetana se vrací do Prahy a zapojuje se do společenských a kulturních aktivit a uvažuje o cyklu symfonických básní.
V té době se vlastně změnila politická situace v rámci rakouské monarchie. Došlo tady k uvolnění politických poměrů a k možnosti rozvoji společenského a tudíž i kulturního a hudebního života. A to pro Smetanu slibovalo možnosti uplatnění ve vlasti a proto se vrátil. A také se okamžitě zapojil do činnosti některých nově vznikajících již ryze českých hudebních institucí a velmi významně jejich činnosti a jejich směřování ovlivňoval.
Kdy se u Smetany probouzí takzvaný národní duch a podpora národní identity?
Vzniklo tady prozatímní divadlo. První stálá česká profesionální scéna. Poprvé vlastně dostala česká umělecká, česká divadelní a operní tvorba možnost mít vlastní divadlo. A divadlo bylo v té době nejdůležitější institucí pro prezentaci umění i pro hlásání určitých ideí. A Smetana velmi toužil stát se kapelníkem opery prozatímního divadla. Podařilo se mu to později až v roce 1866 a vlastně tak měl jednu z nejvýznamnějších pozic v českém hudebním životě. Sledoval taky velmi intenzivně to české dění na české politické společenské scéně. Byl velmi těžce jaksi nesený moment z hlediska té české politické reprezentace a proto usilovala i ona o určité zrovnoprávnění postavení českých zemí, ke kterému vlastně nikdy nedošlo. A tyto události samozřejmě posilovaly takové to národní vědomí a potřebí, jak si prezentovat a ukázat tedy tu národní identitu a vytvořit díla, která by tyto ideje prezentovala. A v této době vlastně se rodí ta Smetanova díla, která tyto myšlenky v sobě nesou a která vlastně až do dnešního dne prostě tuto symboliku mají.
Čteme z knihy Otakara Šourka Smetanova vlast, její vznik a osudy.
Nebylo jistě bez vnitřní spojitosti, že právě v listopadu 1872, tedy v měsíci, v němž Smetana dokončoval partituru posledního dějství Libuše, dopsána 12. toho měsíce, objevila se v hudebních listech zpráva, že náš mistr hodlá nyní přistoupit k větším orchestrálním skladbám Vyšehrad a Vltava. Byla to nepochybně řada prorockých vidin Libušiných vyvrcholujících národní smysl a poslání dokončovaného monumentálního díla operního, která vnukla Smetanovi myšlenku vytvořit obdobný vlastenecký soubor z význačných zjevů českého národního života v symfonické básni. Velkorysý plán potřeboval ovšem k jasnému promyšlení a plnému uzrání jisté doby, čehož si uvážlivý, ale po uvážení rozhodně a rychle pracující Smetana byl dobře vědom, a proto s kompozicí nadhozených básní nepospíchal.
První a jediné souborné provedení, kterého se Smetana dožil, bylo 5. listopadu 1882 v sále Ostrova Žofín při výročním koncertě výpomocného spolku členů sboru a orchestru Královského zemského českého divadla pod vedením Adolfa Čecha. Poslechněme si část dopisu Smetany dirigentu Čechovi z knihy Otakara Šourka Smetanova vlast, její vznik a osudy.
Smetana sám všechny své pocity při tomto památném koncertě vypověděl v dopise, jejž poslal po několika dnech dirigentu Adolfu Čechovi z Jablkynic, a jenž zní: Velectěný příteli, celý ten čas pobytu mého v Praze jsem byl tak stížen, tak omrzen všeho, co se okolo mne dělo, že jsem se ustanovil hnedle po benefici odejet z Prahy. V neděli na to, dne 5. listopadu, byl ten pro mne a pro moji velkou skladbu pamětní den. Bylo mi, jako bych kus po kuse slyšel, duševně skorem skutečně. Viděl jsem, že výkon spoluoučinkujících na stupni dokonalosti provádí moje sny a že vy je vedete. Byl jsem pohnut vaším činem a udatností vašich bojovníků. A co snilo jen vnitru mém, co žilo v pohnutém srdci mém, to jste odkryli světu vy všichni s vaším mistrovstvím. Nemohl jsem vám děkovat ještě v Praze, byl jsem tuze pohnut, ale dal jste mi zase důvěru, že se zase ozvou ty tajuplné zvuky uvnitř mého srdce až do konce života. Přijměteš můj obdiv a moje díky za vaši dovednost a udatnost. Byla na vás i na spoluúčinkujících ta skálopevná jistota vidět, že dílo moje zvítězí s vámi. Vy jste vybojovali pravdě v umění vítězství proti ouskoprsým náhledům hudebních mudrlantů. Bude to pro vás den pamětní jako pro mě samého, který z dálky vás sebou doprovázel, s pohnutým srdcem s vámi světil váš veliký čin. Sdělte pánům účinkujícím můj obdiv a moje nejsrdečnější díky. Vás ale, milí příteli, prosím, byste i nadále vedl a řídil vše, co mě osud ještě dovolí utvořit i pro vlast, národ a národní umění. S Bohem, váš upřímný přítel Bedřich Smetana. V Jablkynicích 20. listopadu 1882.
Paní doktorko, jaký byl ohlas v tisku na mou vlast? Dokázala ta oblast mediální veřejnost ocenit záměry Smetany?
Ty ohlasy už na ty jednotlivé skladby byly jednoznačně pozitivní a kladné. Tady už odezněly ty předchozí polemiky, výtky, kterými byl Smetana v souvislosti především s operní tvorbou zasypáván, výtky z wagnerismu, z němectví, z nepochopení jaksi toho národního smyslu hudby. A ta odezva byla jednoznačně pozitivní a z těch recenzí je zřejmé, že i ta kritika, zejména česká kritika, pochopila vlastně určitou symboličnost cyklu, sílu prostě té Smetanovy myšlenky, celého toho jeho záměru.
K druhému provedení cyklu došlo v Národním divadle opět pod taktovkou Adolfa Čecha, a to 12. května 1887, 3 roky po Smetanově smrti.
Jakou klíčovou událostí nebo jakým momentem bychom završili to 19. století nebo uzavřeli to 19. století?
Je to určitě Mezinárodní divadelní a hudební výstava ve Vídni v roce 1892. Kam byl pozván soubor Národního divadla, protože to byla vlastně přehlídka evropských divadelních scén. A Národní divadlo tam s obrovským úspěchem provedlo kromě jiného především Smetanovu Prodanou nevěstu, ale i Dalibora, a především ta Prodaná nevěsta sklidila tak velký úspěch, že vlastně tyto pohostinské hry ve Vídni otevřeli Smetanovu dílu Cestu do ciziny a byli vlastně prvním velkým mezinárodním potvrzením vlastně kvality jeho díla. Od té doby vlastně i ta jeho díla nejenom operní, ale i do jisté míry třeba symfonické básně Mé vlasti nastoupily daleko víc cestu do ciziny, na cizí jeviště, do cizích orchestrů, do koncertních síní. A také zpětně i ta česká veřejnost reflektovala vlastně tento úspěch a zase i vůči tomu Smetanovi se začala daleko víc snažit, začala pořádat smetanovské operní cykly a podobně.
Počínajíc dalším rokem 1893, počet provedení jednotlivých básní z Mé vlasti značně se zvětšuje. Vyšehrad je roku 1893 dáván pod Richardem Strausem Orchesterfereinem v Mnichově, dvakrát v Děvíně a Filharmoniky pod Richtrem ve Vídni. Vltava v Elberfeldu, Innsbrucku, Londýně, Frankfurtě, Saské Kamenici, Hanoveru, Bostonu, Brooklynu a Wiesbadenu. Z českých Luhů a Hájů vídeňskými filharmoniky a mimo to Motlem v Karlsruhe. Zatím pak, co v předcházejících letech z 6 básní cyklu byly v zahraničí prováděny pouze 3 právě jmenované, v roce 1893 dochází ještě také na tábor, provedený poprvé 19. května Orchesterfereinem v Mnichově zařízení Richarda Strause. A v roce 1894 na Šárku, a to nejprve v létě na koncertě spolku Arion v New Yorku řízením van der Stukena a podruhé, jak již zmíněno, 11. listopadu vídeňskými filharmoniky pod Richtrem.
Smetanovo dílo má význam umělecko-kulturní i politicko-sociální. Jeho hudba se stala tlumočníkem citů, ideí a nadějí národa. Zvláště za první světové války bylo skladatelovo dílo, včetně cyklu Má vlast, vnímáno jako symbol lásky k vlasti.
Paní doktorko, dostáváme se k dalšímu klíčovému historickému mezníku, a to je období první světové války. A tam hraje Smetana také důležitou roli, respektive jeho hudba a jeho poslání.
Během první světové války začaly sílit potom snahy o československý stát a v rámci prostě těch událostí válečných, toho utrpení, které tady v těch letech lidé prožívali, tak tam samozřejmě i z té hudby čerpali lidé určitou posilu, určité mravní povzbuzení. V těch jeho dílech to poselství té vize, té budoucnosti toho národa i té určité ty vize státoprávní, ty tam prostě zaklíčovány jsou. To je Libuše, to je prostě Celá má vlast, ale lidé prostě to určité vědomí nebo ten pocit té národní identity čerpali i z některých jeho dalších děl, že jo, z klavírního díla nebo i z dalších oper. I ta Prodaná nevěsta byl prostě symbol české národní opery, která už vlastně tuto roli plnila od dob Smetanových, stala se určitým prototypem.
Díla dostávala manifestační a demonstrativní charakter. Je to tak?
Ano, to právě potom v těch posledních letech té první světové války tak bylo. Byla například i uspořádána v roce 1917 velká Smetanova výstava, která byla spojena zase i s festivalem ze Smetanových děl, která přinesla obrovské množství památek, které ta veřejnost prostě zapůjčila pro tu výstavu, a i to mělo velmi právě symbolický charakter a mělo to velkou důležitost i do budoucna potom. Takže v tomto smyslu Smetanovo dílo sehrálo v tom obrodném procesu a v tom procesu na cestě k samostatnému státu velmi významnou roli.
O propagaci Smetanova díla v zahraničí se za první republiky významně zasloužil Václav Talich, který s Českou filharmonií v roce 1922 odehrál výměnné koncerty mezi Prahou i Vídní a na první oficiální koncert ve Vídni zařadil právě cyklus Má vlast. V rakouském tisku se objevovaly pozitivní ohlasy. Úspěch ve Vídni se odrazil i v domácím prostředí a Má vlast se hrávala při různých výročích, například při vzpomínce na svatého Václava nebo při oslavách vzniku Československa.
Můžeme hovořit o jakémsi smetanovském kultu v tom pozitivním slova smyslu, který se tady zejména právě na základě toho působení za první světové války tady v době nesvobody vytvořil a který potom přezníval a kulminoval ještě v době první republiky. A vlastně ten kult v tom dobrém slova smyslu vyvrcholil v roce 1924 oslavami jeho stého výročí narození. A to byly opravdu velkolepé oslavy v tom národě i mezinárodním měřítku na všech jako úrovních české společnosti a hudebního života od té špičkové profesionální roviny až prostě po tu amatérskou, od Prahy až po malá města a vesnice. Skutečně to byly velké celonárodní oslavy, které si myslím, že už nikdy nebyly překonány.
Mezníkem ve významu Smetanova díla byl rok 1938 a protektorát. Zalistujme v knize Milana Kuny životnost Smetanova odkazu.
V předvečer Mnichova zvedal Václav Talich ve Smetanově síni taktovku, aby nechal zaznít Smetanovu Mou vlast. Kdož ví, snad naposledy vůbec. Tíživá skutečnost ovládala posluchače, přenášela se na Českou filharmonii i dirigenta. Nebylo možné zapomenout, co se děje venku. Nebylo možné se odpoutat od trýznivých myšlenek, jaké tragické rány zasáhnou v nejbližších dnech český lid a jeho kulturu. Ale víra, že národ, který má umělce Smetanova génia, nemůže zhynout, byla znovu zažehnuta. Byla opět probuzena jako už mnohokrát v tíživých chvílích existence národa. Snad to nevěděl nikdo z těch, kdož seděli v sále, či se zatajeným dechem naslouchali Smetanově hudbě u rozhlasových přijímačů.
Paní doktorko, v jakých rovinách se odehrával Smetanův odkaz v době protektorátu? Jak byste charakterizovala význam toho díla?
No, ten jeho odkaz v této době už fungoval trošičku jinak možná než za první světové války. Bylo to jako ambivalentní, protože se pohyboval vlastně mezi dvěma zájmovými sférami. Na té straně české to znamená, že zase tady vystoupily do popředí ty národně politické aspekty té Smetanovy tvorby a provedení těch Smetanových děl se stávala určitými manifestačními záležitostmi a vlastně v některých případech to potom vyústilo i v zákazy provozu těch děl, jako byla Libuše, Braniboři v Čechách nebo Má vlast. A potom se to projevilo také v tom, že obecně o ten Smetanův odkaz začal být mnohem větší zájem a ten Smetana se tady zase stával takovým tím symbolem nejenom toho odporu, ale i prostě určité víry zase v tu budoucnost a vlastně byl tím zdrojem toho povědomí té národní identity. Projevilo se to třeba například v tom, že v této době protektorátu velmi intenzivně postupovalo souborné kritické vydávání Smetanovy tvorby. Vznikla tady jednak nebo se rozjela kritická edice jeho díla, kromě symfonického, operního a tak dále. A vedle toho paralelně nastoupila cestu i kritická edice klavírního díla. A jenom jako příklad uvedu, že první dva svazky klavírního díla, první cykly a polky, které byly vydány v roce 1944, tak v témže roce byl ten náklad rozebraný a v témže roce bylo realizováno i druhé vydání. Takže ten hlad vlastně po těch Smetanových dílech se projevil i v tomto směru, že lidé si to kupovali, aby si to mohli hrát, anebo jenom, aby prostě podpořili tuhletu myšlenku.
Projevem vlastenectví i národní manifestací bylo provedení cyklu Má vlast spojenými orchestry České filharmonie a Českého rozhlasu pod vedením Václava Talicha v Národním divadle necelé 3 měsíce od vzniku protektorátu, přesně 5. června 1939. Koncert vysílal Český rozhlas.
Vážení posluchači, Český rozhlas stanice Praha společně s Brnem, Moravskou Ostravou a připojenými stanicemi francouzského státního rozhlasu v Paříži, jakož i státního rozhlasu norského v Oslo, vysílá dnes v pokračování cyklu Pražského hudebního máje slavnostní koncert, na jehož pořadu je cyklus symfonických básní od Bedřicha Smetany Má vlast. Ici Praha, Prague, avec Brno i Moravská Ostrava,
Ve francouzském ohlášení hlasatelka použila název bývalé Československo, což se v českém ohlášení nezmínilo.
La station radiophonique de Praha Prague du protectorat de Bohême et de Moravie, l'ancienne Tchécoslovaquie, a le grand plaisir.
Z tohoto památného koncertu si poslechneme závěr ze symfonické básně Blaník. Končil koncert z 5. června 1939. Publikum nakonec začalo zpívat hymny. Netrvalo dlouho a Němci celý cyklus zakázali. Nesměli se hrát symfonické básně Tábor a Blaník a ostatní části cyklu se mohly uvádět jen jednotlivě. 6. listopadu 1940 usedá do lóže Národního divadla říšský ministr propagandy dr. Josef Goebbels, aby si poslechl Smetanovu Prodanou nevěstu. Goebbels si na místě vyžádal Václava Talicha a oficiálně ho i s Českou filharmonií pozval do Berlína a Drážďan.
Talich měl navrhnout program. Rozhodl se pro Mou vlast a Beethovenu uvertýru Egmont v naději, že především čeští lidé pochopí toto dramaturgické skloubení dvou vrcholných věcí.
Čteme z knihy Milana Kuny Životnost Smetanova odkazu.
Proti Beethovenovi nemohli mít Němci námitek. Má vlast se cyklicky sice již hrát nesměla, ale proč se nepokusit o změnu tohoto jejího osudu? Talich se rozhodl, že daní, kterou bude muset zaplatit on i čeští filharmonikové za svou účast v říši, alespoň umožní, aby z Mé vlasti český člověk opět čerpal posilu. K tomuto kroku jej vedla i myšlenka, jak později doznal, ukázat Němcům, jaký jsme to vlastně národ. Ožila v něm představa z roku 1922, kdy po provedení Mé vlasti ve Vídni tamnější kritika psala, že při této hudbě posluchačům připadalo, že se na ně valí husitská vojska. I volba Beethovenova Egmonta byla záměrná. Goebbels lest neprohlédl a souhlasil. Avšak ten, kdo byl hlouběji zasvěcen do smyslu tohoto umění, pochopil. Egmont je obrazem, jak to končí s každým tyranem. Má vlast je stělesněním hrdé ideje českého národa.
11. a 12. února 1941 Česká filharmonie hostovala na pokyn Josefa Goebbelse v Berlíně a Drážďanech. V březnu 1942 hrála Mou vlast pro Český národně socialistický svaz Vlajka, v dubnu 1944 koncertovala v rámci slavnosti k 55. vůdce Adolfa Hitlera.
Jak rezonovalo poselství myšlenky Smetanova díla po roce 45 a dále potom až do současnosti?
No tak bezprostředně v těch desetiletích následujících po druhé světové válce samozřejmě ten Smetanův kult fungoval a byl i oficiálně pěstován velmi intenzivně dál. Odmyslíme-li ty momenty přílišné nebo umělé prostě ideologizace a těchto věcí, kterými si bohužel to Smetanovo dílo, zejména v 50. letech, ale i později prostě projít muselo, tak prostě ten odkaz tady fungoval.
Smetanovo dílo se ve velké šíři prostě hrálo nejenom na těch koncertech a na operních scénách těch nejvýznamnějších institucí, ale i v tom širokém, jako třeba amatérském podhoubí toho hudebního života a samozřejmě i při různých jubilejních, významných akcích a tak dále.
A kdy oslabovalo? Když jste říkalo, že sílilo?
No, myslím si, že ten zlom potom přišel až právě po tom roce 1989. Vlastně, když si to tak vezmeme, nastala tady jakási analogická situace s tou dobou Smetanovou v těch 60. letech 19. století, ale bohužel kultura a především ta vážná hudba se nedostaly tentokrát do té pozice reprezentativní jako za doby Smetanovy, ale staly se, použiju tu frázi, třešničkou na dortu, jo. Takže v tomto smyslu ten vztah ke Smetanovi se začal prostě měnit s tím, že prostě celkově i s tím ústupem obecně vážné hudby, tak nastal i trošku ústup od toho Smetanova odkazu. To dílo se začalo provozovat v mnohem menší míře, které tituly operní do dnešní doby nám de facto zmizely z operního provozu. Ten koncertní operní provoz se redukoval pouze na několik titulů typu Prodané nevěsty Libuše při příležitosti založení republiky a podobně, nebo Má vlast hlavně při zahájení Pražského jara.
Dirigent Vojtěch Spurný a jeho odpověď na mou otázku, zda měl cyklus Má vlast manifestační charaktery ještě v době sametové revoluce.
No, je to otázka výkladu, protože když si nás pozval v roce 89 jako členy stávkového výboru studentské sametové revoluce Libor Pešek do České filharmonie, která otevřela své zkoušky veřejnosti a tu Mou vlast zkoušeli, tak jsem jednoznačně vnímal vlastně, kolik manifestačního, politického a prostě co všechno v té hudbě je, kromě hudebních kvalit. A tenkrát, protože jsme všichni měli pocit, že se láme doba a že konečně končí komunistická diktatura a všechno se změní, nám připadala ta Má vlast jako opravdová aktuální hudba, která vypovídá o té době, která tehdy existovala.
Ukazuje se, že Má vlast nejvíce na lidi působí v kritických situacích země. Vnímání Mé vlasti po roce 1989 je ovšem už jiná kapitola. Na pořadu spolupracovali zvuk Jaroslav Novotný, režie Ivona Žertová a od mikrofonu se loučí Lenka Kopecká.